Virpi Suutari, onneksi olkoon uuden elokuvan johdosta.
Kiitos, kiitos.
Mistä sä sait idean tähän elokuvaan?
No mä oon itse kasvanut Rovaniemellä ja kuullut tietysti nuorena jo näitä tarinoita saksalaisista aseveliaikana Lapissa. Heitä oli yli 200 000, ihan uskomaton määrä ympäri Lappia monta vuotta. Ja sitten kuulin myös näitä myyttisiä tarinoita näistä nuorista suomalaistytöistä, joita kuulemma heitettiin sitten laivoilta mereen, kun he naisparat lähtivät saksalaisten matkassa, eivätkä tienneet mitä tekivät. Ja mulla oli tietysti nämä tarinat mielessä ja mä oon jotenkin ruvennut historia ylipäänsä kiinnostaa viime vuosina, että liittyy varmaan omaan ikääntymiseenkin, että alkaa ymmärtää tämän elämän lyhyyden ja haurauden. Ja sitten katsoin aika paljon jossakin vaiheessa tuolla elokuva-arkistossa vanhoja arkistofilmejä, sota-aikaisia arkistofilmejä, ja sitä kautta sitten heräsi kiinnostus ylipäänsä tehdä jotain tämmöistä historiajuttua. Mutta sitten se lopullinen sytyke oli se, että mä tapasin mieheni suvun kautta tämän elokuvan ensimmäisen päähenkilön Elman, joka asuu Sodankylän eteläpuolella, on tämmöinen liki 90-vuotias nainen, joka sitten kertoi tästä matkasta, kuinka hän lähti sitten Lapin ja Norjan kautta kohti Saksaa, Saksan armeijan mukana, kun Lapin sota oli syttynyt syksyllä 1944. Ja se oli niin hurja se hänen tarinansa, että miksi hän lähti, kun mä olin kuvitellut, että nämä kaikki naiset lähti miesten perässä. Mutta täällä Elmalla olikin ihan toinen syy, että hänellä oli se, että hänen äitinsä ei suostunut ottaa tätä Elmaa, nuorta tytärtään mukaan evakkomatkalle Ruotsiin, vaan hylkäsi tämän nuoren tytön, koska tämä äiti arvosteli sitä, että Elma oli heilastellut saksalaisten kanssa ja hän sanoi, että sinua huoraa ei oteta Ruotsiin mukaan. Ja Elma jätettiin tavallaan yksin ja hänelle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin lyöttäytyä saksalaisten matkaan. Ja kun mä tämän Elman tapasin, niin silloin mä oivalsin, että tässä mulla on hirveän hyvä elokuvan aihe ja innostuin kahta enemmän, kun mä ymmärsin sen, että tästä ei ole koskaan tehty dokumentaarista elokuvaa, missä nämä naiset itse kertoisivat tästä hyvin merkillisestä matkasta.
Joo.
Ja siitä, mikä heitä sitten odotti siellä Saksassa ja minkälainen oli kotiinpaluu sitten Suomeen takaisin omiin yhteisöihin, kenties lapsen kanssa, jolla oli saksalainen isä. Niin mä tietysti dokumentaristina haistoin, että tässä on niin kuin hyvän elokuvan ainekset, että tässä on tämmöinen matkakertomus, josta mä saan hienon kehikon tälle elokuvalle. Ja sitten toisaalta pääsen aika semmoisiin isoihin inhimillisiin kysymyksiin näiden häpeän ja syyllisyyden tunteen kautta, mitä nämä naiset on sitten kokenut ja miten näitä lapsia on sitten kohdeltu Suomessa, kun he palasivat tänne.
Miten sä löysit muuten nämä toiset naiset haastateltavat, jotka esiintyi tässä elokuvassa, niin löysitkö sä tämän ensimmäisenä Elman kautta vai?
Mä löysin nämä naiset, loput naiset, kun mä olin tavannut Elma, niin mä luulin, että mähän löydän ne seuraavatkin ihan helposti vaan. Ja ei se sitten niin mennytkään, että siinä oli semmoinen 1,5 vuoden prosessi ainakin. Kun ensin löysin heidät ja sitten vielä sain heidät suostumaan tähän elokuvaan, että se torjunta tätä asiaa kohtaan oli edelleenkin yllättävän suuri. Että mä osasin kyllä odottaa sitä, mutta olin vähän hämmästynyt niin kuin tästä 2000-luvun perspektiivistä katsoen, että kuinka niin kuin suuri se häpeän tunne edelleen näillä naisilla on, koska heitä on kohdeltu joskus niin huonosti, niin he tietysti ajattelevat, että edelleen ihmiset ajattelevat heistä samalla tavalla. Mutta mä löysin nämä loput naiset tai lähdin jäljittää heitä sitä kautta, että mä menin kansallisarkistoon, jossa on valtiollisen poliisin kuulustelupöytäkirjoja. Kun nämä naiset palasivat sitten Saksasta Suomeen 1945-1948, aika monet heistä, niin he kaikki tuli tämmöisen niin sanotun Hangon karanteenileirin kautta. Ja näistä sitten valtiollisen poliisin kuulusteluista on edelleen olemassa nämä kuulustelupöytäkirjat. Ja siellä on tietenkin näiden naisten nimiä. Ja mä pystyin sitä kautta löytämään heitä. Tietysti hirveän moni heistä on jo ehtinyt kuolla. Mutta sitten nämä, ketä mä löysin, niin kirjoitin heille ja otin sitten myöhemmin puhelimitse yhteyttä. Ja tosi moni heistä sanoi heti, että he ei missään nimessä halua tähän elokuvaan. Ja he pelästyivät sitä, että joku on nyt niin kuin löytänyt tämän heidän tarinaansa ja tunnistanut heidät. Vaikka tietysti toimin koko ajan äärimmäisen luottamuksellisesti. Mutta sitten nämä, jotka suostuivat tapaamaan, niin me tutustuttiin siinä niinku vuosi puolitoista ennen kuin he sitten lopulta suostuivat tähän elokuvaan. Kyllä minulla oli hirveän monta kertaa semmoinen tunne, että täytyy alkaa harkita alanvaihtoa, että mä en saa koskaan tehtyä tätä elokuvaa. Että se oli aika niin kuin epätoivoisia tunnelmia kyllä hetkittäin tämän kanssa. Ja mietin, että onko ottanut liian kunnianhimoisen haasteen, koska tiesin, että joku oli joskus yrittänyt tehdä tästä aiheesta, mutta just se oli tyssännyt sit siihen, että kukaan näistä naisista ei ollut suostunut. Mutta mä oon semmoinen sinnikäs kainuulais-rovaniemeläinen, että ilmeisesti sitten ei ole oikea vastaus mulle, että mä sitten jatkoin kuitenkin tätä työtä.
Tuliko muuten yhtään tällaista saksalaista miestä vastaan, jolla olisi ollut suomalainen tyttöystävä, tai tuliko ajatus, että heiltäkin voisi heidän näkökulmaa kysyä?
Joo, kyllä mä itse asiassa tapasin heitäkin, mutta sitten mä kuitenkin päätin rajata tässä elokuvassa. Elokuvassa täytyy tehdä aina aika paljon valintoja, ja tässä on ihan vaan promille oikeastaan siitä kaikista tutkimustyöstä, jota mä oon tehnyt tämän elokuvan eteen. Niin halusin kuitenkin sitten pitää se näiden naisten kertomuksessa ja sitten tuoda tähän tämän äidin ja pojan. Ja sitten sen vaikeuden, mikä tällä pojalla on ollut siitä, kun hän ei ole saanut tietää isästään. Mutta että mä tapasin myös esimerkiksi Suomessa yhden tämmöisen saksalaisen lentäjän, joka sitten sodan loppuvaiheessa just rakastui yhteen näistä suomalaistytöistä. Mutta tämä nainen oli jo valitettavasti kuollut. Ja juttelin kyllä hänen kanssaan ja niistä eri vaiheista. Mutta sitten mä mietin sitä just, että musta tuntuu, että näiden miesten niin kun tarinoita me ollaan ehkä enemmän nähty elokuvissa kuitenkin. Että mä annoin nyt sitten puheenvuoron näille naisille, koska he on jo 90-vuotiaita ja tämä oli oikeastaan viimeinen hetki sille, että he saa itse kertoa matkamuistonsa ja toisaalta tämän matkan aiheuttamat sitten vaikeudet jälkikäteen.
Joo. Miten sä näet niin kuin, näiden naisten ja yhteisön välisen suhteen? Kuulitko sä silloin, tai sä sanoit nuorempana, sä kuulit näitä tarinoita, mutta kuinka kauan tällainen häpeä sitten voi elää niin kuin, onko se niin kuin, niin kauan kun nämä ihmiset on elossa, niin he tuntee jonkinlaista häpeää tai heitä ehkä syytetään tai he kokee, että heitä syytetään jostain.
Musta tuntuu, että se häpeä, jos ei sitä millään tasolla pääse purkamaan, niin se voi elää useamman sukupolvenkin. Että mä näin kyllä siellä Lapissa sellaisia perheitä, jossa se on ihan selkeästi tai joku vihan tunne, purkamaton viha ja semmoinen, että ei ole kyennyt antamaan anteeksi vaikkapa omalle äidilleen, että kuinka sitten se viha on siirtynyt äidiltä tyttärelle ja vielä sitten seuraavallekin tyttärelle. Että musta tuntuu, että me ei ehkä ihan tajutakaan omassa arkipäivässämme sitä, kuinka lähellä esimerkiksi nämä sodan aiheuttamat erilaiset traumat meissä vielä meidän perheissä, suomalaisissa perheissä elää niin kuin erilaisina tuntemuksina ja tunteina ja kyvyttömyyksinä kommunikoida ja surumielisyytenä tai jonain epämääräisinä ahdistuksina. Että ne on hirveän vaikeasti tavoitettavia asioita. Mutta mä näin kyllä ja tutustuin semmoisiin perheisiin ja just näiden naisten kautta, että kuinka niin kun nämä asiat, jos ei niitä millään tasolla ole pystytty käsittelemään, niin ne on kyllä siirtynyt hirveän selkeästikin eteenpäin. Ja kun tätä elokuvaa esitettiin nyt tuolla Rovaniemellä ja niissä näytöksissä oli aika usein paikalla jotain lääkäreitä, jotka piti puheenvuoroja sitten näytösten jälkeen, niin he puhuivat just siitä samasta asiasta, että He sanoivat, että he näkevät tässä elokuvassa paljon sitä, mitä he ovat joutuneet niin kuin työnsä kautta koko ajan kohtaamaan.
Joo.
Esimerkiksi Lapissa, mutta varmasti muualla Suomessa yhtä hyvin. Että vaikka tämä kertoo nyt näiden naisten aika marginaalisesta matkasta, näitä oli noin 1000 naista. Voi olla enemmän tai vähän vähemmän, mutta siitä ei ole tarkkaa lukua. Niin kuitenkin tämän elokuvan kautta, tai tässä on sellaisia teemoja ja asioita, jotka voi liittyä mihin tahansa ihmisten väliseen niin kuin kommunikaatioon tai näihin sota-aikaisiin niin kuin purkamattomiin asioihin.
Joo, mä näin. Tässä oli niin kuin useitakin teemoja, joita voisi pohtia, vaikka kuinka paljon näistä voisi jutella. Mitkä teemat oli sellaiset, mitä sä ehkä halusit, että ihmiset löytää tästä?
No mua ehkä itseäni henkilökohtaisesti koskettaa jotenkin tämä niin kuin äitien ja sitten sen seuraavan sukupolven välinen kommunikaatio tai sen puute, Ja itse kolmen lapsen äitinä ehkä se just koskettaa se, että tunnistaa näitä niin kuin äidin erilaisia syyllisyyden tunteita omista valinnoista. Että vaikka omat valinnat ei ole näin niin kuin radikaaleja, mitä ehkä tässä elokuvassa on, tai tilanteet ei ole näin dramaattisia, niin musta ne tunteet on kuitenkin hirveän samanlaisia pienemmistäkin valinnoista. Ja se mua niin kuin henkilökohtaisesti tässä kosketti. Ja sitten toinen asia on varmaan myös just tämä moraliteetti, joka nousee siitä, että kuinka näitä saksalaisten sotilaiden lapsia on kohdeltu sitten näissä yhteisöissä, näissä kotikylissä, kun he ovat palanneet. Että usein se yhteisön viha on purettu nimenomaan siihen lapseen, siihen kaikkein haavoittuvimpaan ja puolustuskyvyttömimpään olentoon. Ja se on musta myös semmoinen asia, minkä kuka tahansa meistä voi kuvitella minne tahansa työpaikalle tai kouluyhteisöön ja siihen niinku, myöskin omaan niinku henkiseen laiskuuteen ottaa kantaa semmoisissa tilanteissa, että kuinka helposti me käännetään pää toisaalle, kun ei vaan jaksa puuttua. Joo. Että usein se ei ole sellaista pahuutta, vaan se on enemmän semmoista vaan väsymystä ja henkistä laiskuutta
niin,
ehkä.
Laiskuutta ehkä. Joo, mä itse pohdin tätä tuossa elokuvan aikanakin jo. Mut ihan toisenlaisiin asioihin, eli tämmöiset talous. Niin miten sä ajattelet, että herättääkö sitä paljon kiinnostusta esimerkiksi Saksassa ja kansainvälisesti? Toivottavasti tietenkin. Markkinoidaanko sitä?
No sillä tavalla, siis tässähän on osa rahoittajana jo tämmöinen saksalais-ranskalainen Arte TV-kanava, joka on tämmöinen laatuelokuvia tuottava TV-kanava, ja eli tämä esitetään joka tapauksessa jo Ranskassa ja Saksassa televisiossa, että sitä kautta varmaan saa sen suurimman yleisön, ja sitten ilmeisesti näitä Arten ohjelmia näkyy muissakin Euroopan maissa, että se on varmaan niin kuin se pääasiallinen levityskanava. Ja mä olen hirveän iloinen tietysti, että he niin kuin kiinnostuivat tästä, koska varmasti niin kuin Saksassa koko ajan tehdään niin kuin sota-ajasta erilaisia dokumentaarisia elokuvia. Mutta että ainakin tämä rahoittajataho, joka tämän tilasi, niin he ovat olleet hirveän niin kuin iloisia ja tyytyväisiä tähän lopputulokseen. Että se oli mulle tietysti suuri helpotus, koska tietenkin vähän niin kuin jännitti, että miten he sitten kokee nämä, että sen takia mä tavallaan jätin tästä myös osittain semmoista niin kuin nippelitietoa pois tästä elokuvasta. Liian niin kuin tarkkaa jotain paikallistietoutta, koska tämän täytyy toimia myös sitten siellä Euroopassa. Ja mä en halunnut niin kuin laittaa tähän liikaa semmoista journalistista informaatiota myöskään sen takia. Vaan enemmän pelata tunteiden, semmoisten yleisiin ihmillisten tunteiden tasolla.
Niin, koska elokuva kertoo tarinan kuitenkin. Ja miten sä näet muuten tällaisen, niin kuin, tai miten sä määrittelisit dokumenttielokuvan? Et sen sanotaan sen kerronnallisuuden ja tämän faktan välisen suhteen, millainen se pitäisi olla sun mielestä hyvässä dokumenttielokuvassa?
Siis siihen ei ole oikeastaan olemassa mitään sääntöä, ja tämähän niin kuin, siis on ihan tämmöinen niin kuin viidakko nykyään, että mitä tuotteita kutsutaan dokumenttielokuviksi.
Niin, vai Michael Moore esimerkiksi mieleen.
Niin, että dokumenttielokuva-sanahan sisältää nykyään siis ihan laidasta laitaan, sieltä niin kuin reality tosi TV:stä sitten todella niin kuin taiteellisiin pläjäyksiin ja kaikkea siltä väliltä. Että mihin mä itse tässä kentässä sijoitun niin kuin omalla tekemiselläni, niin, tai miten mä itse näen tekemiseni, niin on tämmöistä, niin kuin mä operoin tämmöisen luovan dokumentaarisen elokuvan alueella, joka on niin kuin poispäin sieltä journalismista, että mä en niin kuin lataa näihin liikaa semmoista niin kuin journalistista faktatietoa näihin omiin tekemisiin, niin vaan käsittelen sitä materiaalia, jota mulla on niin hyvin luovasti ja vapaasti. Ja toivottavasti siinä on sitten se mun oma voimakas niin kuin näkökulma maailmaan ja ihmiseen läsnä.
Joo. Onko sun ketään niin kuin sanotaan, no, esikuvia tai jotain dokumentaristeja, jotka on niin kuin ehkä vaikuttanut sun tyyliin?
No, vaikea sanoa niin kuin kyllä ketään yksittäisiä,
tai
koska niitä on niin paljon, mutta siis ihan niistä alkuajoista, kun aloin tekemään, että kuka muuhun on tehnyt hirveän suuren vaikutuksen, fiktiivinen ohjaaja Roy Andersson, tämä ruotsalainen, ja jotenkin hänen tapansa katsoa pientä ihmistä, kaikki ne kömpelyyksineen, että mä oon aina niin kuin kiehtonut aika semmoiset niin kuin tavalliset ja arkiset asiat ja yrittää kertoa niistä jotenkin tavattomasti ja ei-arkisesti ja kohotetusti. Et tota, se on ehkä semmoinen esikuva, että tää ei, sillä tavalla tämä on vähän poikkeus mun koko tuotannossa, että tämä on ensimmäinen tämmöinen iso niin kuin historiaa kurottava dokumentaari, jonka mä oon nyt tehnyt. Mutta musta oli hirveän raikasta tehdä välillä jotakin ihan toisenlaista ja varmaan sitten seuraavassa taas paneudun enemmän niin kuin nykyajan tapahtumiin.
Joo. Kuinka pitkä prosessi tällainen elokuvan teko? No, nythän sä sanoit, että sä teit 1,5 vuotta suunnilleen jo pelkästään taustoittavaa työtä.
No kyllä tämä kaikkinensa on semmoinen niin kuin ehkä 3 vuotta, että ei nyt aktiivista työskentelyä 3 vuotta, mutta 2 vuoden aikana ihan aktiivista työntekoa. Ja sitten se ensimmäinen vuosi, niin mä tein itse asiassa ennakkotyötä ylipäänsä tästä aseveliajasta Lapissa. Ja mulla oli paljon niin kuin isompi rajaus tälle koko työlle, mutta kunnes sitten löysin tämän ensimmäisen päähenkilön ja sitten päätinkin rajata sen tiukemmin vaan tähän matkaan ja näihin naisiin. Kyllä siinä aikaa vierähti. Ja just se, että mikä tässä projektissa oli niin poikkeuksellista, oli juuri se, että kuinka niin kuin vaikea oli saada näitä päähenkilöitä lopulta suostumaan tähän. Mutta sitten kun he suostuivat, niin he ovat olleet hirveän niin kuin vapautuneita ja iloisia ja onnellisia siitä, että tämä elokuva on tehty. Ja he ovat kokeneet myös, että he ovat ehkä pystyneet auttamaan joitakin toisia ihmisiä jakamalla tätä kokemusta.
Tuliko sinulle sellainen olo, että ehkä he halusivat kertoakin tämän tarinan, jota he ei ole kertonut vielä välttämättä kenelle?
Nimenomaan näin, ja useinhan se onkin niin, että dokumenttielokuvaan suostuvilla ihmisillä, niin heillä on jokin tarve tulla näkyviksi ja nähdyiksi ja kuulluiksi. Ja se ei tarkoita siis pelkästään tällaista julkisuuteen tulemisen halua, vaan ylipäänsä, että heillä on joku semmoinen kohta, tarina, kohtalo, josta he itsekin tietää, että sen olisi hyvä tulla näkyviksi, mutta tässä tapauksessa, kun nämä naiset oli kätkenyt sen tarinan niin jopa vuosikymmeniä muilta ja jopa itseltään, siis mä kohtasin jopa sellaisia naisia, jotka on kehitteleet sellaisen elämänvalheen, että yksikin nainen kertoi, että hän on ollut evakkomatkalla Ruotsissa, vaikka mä tiedän, että hän on ollut siellä Saksassa. Mutta hän näytti itsekin jo uskovan siihen tarinaan, ja ei mulla ollut sitten sydäntä lähteä tätä häntä suojelevaa elämänvalhetta rikkomaan.
Joo.
Että tämä on hirveän monimutkainen asia.
Niin.
Mutta musta tuntuu, että nämä, jotka sit lopulta suostu tähän elokuvaan, niin kyllä heilläkin oli se niin kuin ajatus kuitenkin, että kyllä heillä on jotakin yhteiseksi jaettavaa.
Joo.
Jos he vaan uskaltavat sen kertoa ja avata muille.
Joo. Elikkä tietyllä tavalla. Tuleeko sinulla koskaan sellainen olo, että sinä toimit myös niin kuin vähän tämmöisenä terapeuttina?
No kyllä, joo.
Ihmisenä, joka kuuntelee.
No nimenomaan sellaisena, ja tietenkin siinä täytyy olla varovainen, kun ei ole tätä terapeutin koulutusta, että ei lähde puoskaroimaan ketään väärillä konsteilla ja tekemään väkivaltaa ja repimään ja rikkomaan lisää. Että just tässä hankkeessa niin pitikin olla koko ajan itse hirveän varovainen, että keiden naisten kohdalla uskaltaa mennä jotenkin pidemmälle ja vaatia heiltä enemmän sitä uskallusta esimerkiksi tulla just sitten päähenkilöksi tämmöiseen hankkeeseen ja ketkä täytyy jättää rauhaan. Että se trauma, että kyllä mä kohtasin semmoisia ihmisiä, että mä tajusin, että mulla ei ole niinku asiaa tälle vyöhykkeelle, että nämä kysymykset on liian vaikeita, että dokumenttielokuvan teko ei siinä heitä auta.
Okei. Okay. Mä luulen, että tämä riittää nyt tällä kertaa. Kiitos sulle.
Kiitos sulle.